Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Beginning Programming All-in-One Desk Reference for Dummies ni Wallace Wang ay isang malawak na pambungad na gabay sa programming, na inilathala bilang isang sangguniang aklat na binubuo ng 7 magkakaugnay na minibook. Hindi ito nakatuon sa iisang programming language lamang. Sa halip, ipinapaliwanag nito ang mga pundasyong kailangang maunawaan bago maging kapakipakinabang ang pagsulat ng code. Mula sa pagtukoy ng problemang lulutasin hanggang sa pag-convert ng mga tagubilin tungo sa programang kayang patakbuhin ng computer. Saklaw nito ang compilation, algorithms, pag-aayos ng data, debugging at mga best practice sa pagbuo ng program. Ipinakikilala rin nito ang ilang gamit ng programming sa mga larangan tulad ng database management, seguridad ng computer, bioinformatics at artificial intelligence. Ang genre nito ay practical na computer programming reference para sa baguhan. Layunin nitong alisin ang takot sa technical na salita at ipakita na ang programming ay hindi lamang pagmememorya ng syntax. Isa itong proseso ng malinaw na pag-iisip, paghati ng problema, pag-iingat sa datos at sistematikong pagsubok sa resulta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpaplano ng problema bago magsulat ng code. Mahalagang punto ng aklat ang pag-unawa na nagsisimula ang programming sa problema, hindi sa keyboard. Bago pumili ng utos o programming language, kailangan malinaw kung ano ang gustong gawin ng programa, sino ang gagamit nito, anong impormasyon ang tatanggapin nito, at natusang resulta ang dapat nitong ibigay. Practical ito dahil maraming baguhan ang agad sumusubok magsulat ng code nang hindi pa natutukoy ang eksaktong gawain ng program. Kapag malabo ang layunin, nagiging mahirap ayusin ang mga error at madaling dumami ang hindi kailangang bahagi ng proyekto. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng paghahati ng malaking gawain sa mas maliliit na hakbang. Halimbawa, ang isang programang humahawak ng impormasyon ay maaring paghiwa-hiwalayin sa pagkuha ng input, pagproseso nito, pag-iimbak, at pagpapakita ng output. Ang ganitong pag-aayos ay mas madaling suriin at baguhin kaysa isang mahabang magkakahalunghanay ng utos. Mahalaga rin ang pag-iisip sa mga posibleng maling input at hindi pangkaraniwang sitwasyon. Hindi sapat na gumana ang programa sa isang perpektong halimbawa lamang. Sa ganitong pananaw, ang programmer ay parang tagapagdisenyo ng malinaw na proseso. Ang code ay huling anyo lamang ng planong dapat lohikal, masusubok, at maiintindihan ng ibang tao. Ikalawa, algorithms bilang malinaw na sunod-sunod na paraan ng paglutas. Tinuturing ng aklat ang algorithm bilang sentro ng pagprograma dahil ito ang tiyak na hanay ng hakbang para malutas ang isang gawain. Hindi pa ito mismong code. Maari muna itong ilarawan sa ordinaryong wika, diagram o pseudocode bago isalin sa syntax ng napiling language. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil nagbabago ang syntax sa bawat language, samantalang ang lohika ng paglutas ay maaring manatiling pareho. Ang isang maayos na algorithm ay may malinaw na simula, mga kondisyon para sa pagpili ng susunod na gagawin, pag-uulit kung kailangan, at isang makatwirang wakas. Dito pumapasok ang mga pangunahing ideya tulad ng sequence, decision at loop. Kapag kailangang gawin ang parehong proseso sa maraming item, mas angkop ang pag-uulit kaysa paulit-ulit na pagkopya ng parehong utos. Kapag nag-iiba ang gagawin ayon sa sitwasyon, kailangan ang kondisyon. Ang halaga nito ay hindi lamang pagiging mas maikli ng code. Nagiging mas tama at mas madaling i-debug ang programa dahil alam ng programmer kung anong desisyon ang inaasahan sa bawat yugto. Ipinapaalala rin ng aklat na may epekto ang disenyo ng algorithm sa bilis at paggamit ng resources. Hindi kailangan maging eksperto agad sa advanced na computer science. Ngunit dapat matutong ikumpara ang mga posibleng paraan at piliin ang mas malinaw at praktikal na proseso para sa problema. Ikatlo, pag-compile at pag-unawa sa pagitan ng code at computer. Isa sa mga hadlang para sa nagsisimula ay ang ideya na automatikong naiintindihan ng computer ang code na nakikita sa screen. Nililinaw ng aklat ang papel ng compilation at kaugnay na proseso sa pagdadala ng mga tagubilin ng tao tungo sa anyong kayang patakbuhin ng makina. Ang source code ay isinulat gamit ang mga salita at tuntuning itinakda ng isang programming language. Ngunit kailangang suriin ito ng mga tool ng development environment para makita kung tama ang pagkakasulat at sa mga compiled language. May salin sa executable o machine-oriented na anyo. Ang kaalamang ito ay practical sa pag-unawa sa mga error message. Kapag may syntax error, hindi ibig sabihin na mali ang buong ideya ng programa. Maaring may maling baybay, nawawalang bahagi ng utos o paglabag sa tuntunin ng language. Iba naman ang problema kapag matagumpay na na-compile ang code ngunit mali ang aktual na resulta. Karaniwan itong logic error kaya kailangan suriin ang algorithm at mga halaga ng data. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa compilation, ipinapakita ng aklat na ang programming ay may magkakaibang antas ng pagsusuri. Una, dapat tanggapin ng tool ang pagkakasulat. Ikalawa, dapat tumakbo ang programa. Ikatlo, kailangan itong magbigay ng tamang sagot sa iba't ibang sitwasyon. Ang pagkakaibang ito ang tumutulong sa baguhan na maghanap ng problema ng sistematiko sa halip na basta manghula. Ikaapat, data structures at maingat na pag-aayos ng impormasyon binibigyang halaga ng beginning programming all-in-one desk reference for dummies ang data structuring. Dahil ang karamihan sa kapaki-pakinabang na program ay hindi lamang gumagawa ng kalkulasyon. Nangongolekta, nag-uuri, naghahanap, nag-uugnay at nagbabago rin ito ng impormasyon. Ang data structure ay paraan ng pag-oorganisa ng data upang maging angkop ito sa gagawing operasyon. Kapag ang impormasyon ay maayos ang pagkakaayos, mas malinaw ang code at mas madaling mahanap o maproseso ang kailangan. Kapag mali ang pagpili, maaring maging magulo ang lohika at bumagal ang programa habang lumalaki ang dami ng data. Para sa baguhan, mahalagang makita na ang pagpili ng lalagyan ng data ay bahagi ng pagdidisenyo ng solusyon. Kung maraming magkakaugnay na record ang kailangang pangasiwaan, dapat maisaalang-alang kung paano sila kikilalanin, pagsasama-samahin at hahanapin. Kung magkakasunod na halaga ang pinoproseso, kailangang malinaw kung paano dadagdagan, babasahin o uulitin ang mga ito. Ang ganitong pundasyon ay direktang may kaugnayan sa database management, kung saan ang impormasyon ay kailangang maimbak at makuha ng may kaayusan. Hindi ipinipresenta ng aklat ang data structures bilang purong teorya. Iniuugnay nito ang paksa sa dahilan kung bakit nagiging maaasahan o marupok ang isang program. Sa huli, ang kalidad ng software ay nakasalalay hindi lang sa mga utos, kundi sa disiplina sa paghawak ng impormasyong pinoproseso ng mga utos na iyon. Panghuli, debugging, best practice at lawak ng gamit ng programming, pinagdurugtong ng aklat ang debugging at programming best practices sa mga totoong larangang gumagamit ng code. Ang debugging ay hindi simpleng paghanap ng typo. Isa itong proseso ng pagtukoy kung saan lumilihis ang programa sa inaasahang asal, pagbuo ng posibleng paliwanag, pagsubok sa bawat paliwanag at pag-aayos ng hindi nakagagawa ng bagong problema. Dahil dito, mahalaga ang malinaw na pangalan ng mga bahagi ng programa, maayos na pagkakahati ng gawain at regular na pagsubok habang binubuo ang code. Ang mga best practice na ito ay tumutulong hindi lamang sa original na gumawa, kundi pati sa ibang taong kailangang bumasa, magpanatili o magbago ng program sa hinaharap. Ipinapakita rin ng saklaw ng aklat na ang mga pundasyong ito ay nagagamit sa iba't ibang aplikasyon. Sa database management, mahalaga ang wastong pag-iimbak at pagkuha ng record. Sa computer security, kailangan maingat ang paghawak ng input at pagprotekta sa impormasyon. Sa bioinformatics, ginagamit ang computation upang makatulong sa pagproseso ng biological na data. Sa artificial intelligence, kailangan pa rin ang lohika, data, at maayos na disenyo ng programa. Hindi ibig sabihin ito na ginagawang eksperto ng aklat ang mambabasa sa lahat ng larangang ito. Ang mahalagang mensahe ay pare-pareho ang batayang gawin ng mahusay na programming kahit magkaiba ang problemang sinusubukang lutasin. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa ganap na baguhan estudyanteng nagsisimula sa computer science o taong gustong maunawaan ang pangkalahatang lohika ng programming bago pumili ng mas espesyalisadong language o larangan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga natuto na ng ilang simpleng utos ngunit hindi pa malinaw kung paano nagkakaugnay ang algorithm, data, compilation, testing, at pagdidisenyo ng software. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malawak na mapa ng pundasyon ng programming. Sa halip na ituring ang coding bilang sunod-sunod na command na dapat kabisaduhin, itinuturo nitong suriin ang problema, magplano ng proseso, pumili ng paraan ng pag-aayos ng data, at hanapin ang sanhi ng error ng may disiplina. Ang mga kasanayang ito ay nananatiling mahalaga kahit lumipas ang panahon at magbago ang mga tool o language. Naiba ang beginning programming all-in-one desk reference for dummies sa maraming beginner book dahil hindi ito nakakulong sa isang language o isang uri ng proyekto. Ang saklaw nitong 7 minibook ay nag-uugnay sa pangunahing konsepto ng coding at sa iba't ibang gamit nito, kabilang ang databases, seguridad, bioinformatics, at artificial intelligence. Dahil dito, mas angkop ito bilang panimulang reference ay sa bilang tanging gabay para sa modernong espesyalisadong development. May ilang teknolohiya at halimbawa na maaring nakatali sa panahon ng unang edisyon, kaya makabubuting samahan ito ng kasalukuyang dokumentasyon at aktual na pagsasanay. Gayunman, malinaw ang halaga nito bilang gabay sa mga prinsipyo ng pag-iisip na kailangan upang matutong mag-program ng maayos. Kung gusto mong sumuporta Wallace Wang, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.